Spousta organizací a lidí webkamery nechává volně vystavené do internetu. Já jsem si tu schválně otevřel Shodan. Aktuálně v České republice eviduji jenom tenhle ten nástroj, který skenuje internet, 289 kamer a celosvětově 67 600 kamer. Některé z nich jsou venku, jsou záměrně dostupné, aby se jakýkoliv občan mohl podívat, jak vypadá dopravní situace, počasí, nevím co. Některé z nich jsou prokazatelně z interiéru, ať už obchodů nebo nějakých škol, z toho, co tu vidím. Některé z nich historicky, když jsem, no konec konců nemusíme chodit daleko, tohleto, co mám před sebou, je zjevně něčí obývací pokoj.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Alef Security Castu, měsíčního shrnutí, ve kterém se vždy podíváme na ten měsíc předchozí a okomentujeme novinky a události. Tentokrát měsíce prosince, no já říkám my, protože se mnou jako vždy sedí ve studiu odborník na kybernetickou bezpečnost společností Nettles Consulting a Alef 0. Jan Kopřiva, Honzo, zdravím tě.
Já tebe, Stando, krásný den, dámy a pánové.
Honzo, znamenal si přes Vánoce třeba u nás v Česku nějaký nový typ útoku, nebo to všechno probíhalo tak jako vždycky?
Já nechci říkat, že musím zaklepat na dřevo, ale vypadalo to aspoň z toho mála, co jsem viděl, že útočníci zůstali při starém. Určitě jsme viděli větší množství třeba phishingových nebo jiných sociotechnických útoků zaměřených právě na ty aktivity, kterým se lidé věnují okolo Vánoc, čili prodej dárků, nebo tady máte dodávku od nejmenované dodavatelské firmy, pro kterou, respektive pro jejíž vyzvednutí, tady musíte kliknout něco zadat, ideální číslo platební karty, ale to bych řekl, že už je stará známá věc, takže naštěstí letos, pardon, teď už loni, nic moc převratného.
Mám stejné zkušenosti, nezaznamenal jsem nic úplně novátorského. Každopádně, co jsme zaznamenali a čím začneme, je krádež dat, a to konkrétně krádež dat uživatelů Českého rozhlasu. Neznámí útočníci totiž zcizili data od zhruba 150 tisíců uživatelů databáze audioportálu Můj rozhlas. Podle Jiřího Hošny jde o uživatelské účty včetně e-mailů a zašifrovaných hesel pomocí funkce bcrypt a algoritmem Blowfish. Dále jde o obsah Českého rozhlasu publikovaný na audioportálu Můj rozhlas a s tím související vazby na prezentování a konzumaci obsahu, například tedy seznam odebíraných pořadů a oblíbených audií. Rozhlas uvedl, že ho nastalá situace mrzí a napřímo postupně informuje registrované uživatele a radí jim, aby si změnili svá hesla i v dalších internetových službách. Současně veřejnoprávní médium zavádí další opatření, například změnu systémových přístupů, omezení přístupu dodavatelů pro vývoj programového kódu a změny v infrastruktuře, aby nedošlo ke zneužití informací z uniklé databáze pro narušení fungování audioportálu Můj rozhlas, včetně jeho obsahové integrity. Jak nebezpečný třeba konkrétně, nebo jak nebezpečné pro uživatele je, že se útočníkům podařilo v tomhle případě ukrást hesla zašifrovaná pomocí bcrypt a algoritmem Blowfish. Je možnost, že by je útočníci nějakým způsobem dešifrovali?
Neměli by toho být schopni, říkám správně, neměli by, protože už jsme viděli historicky různé implementace různých kryptografických protokolů, ale v tomhle konkrétním případě, pokud byl použit bcrypt, který byl správně nakonfigurovaný, je správně naimplementovaný, co hrozí jako asi největší problém je, že útočníci vezmou seznam, řeknu, 100 000 nebo milionů nejpoužívanějších hesel a zkusí tyhle ty hesla proti tomu ukradenému balíku. Jinými slovy, hypoteticky můžou zjistit za určitou výpočetní náročnost, jestli někdo z těch uživatelů portálu Můj rozhlas používal nějaké heslo, které je mezi těmi známými, a pokud by to věděli, v tu chvíli můžou zkusit tu kombinaci toho jména, toho hesla použít všude jinde. Což je důvod, proč Český rozhlas konečně doporučoval změnit si, pokud uživatelé používají stejné heslo i někde jinde, to heslo i na jiné platformě. To je asi ten největší dopad, který tady můžeme cítit. Naštěstí z těch dat, která utekla, neříkám, že nelze moc vyvozovat, ale předpokládám, že na těchto datech asi nikdo nezbohatne ani neschudne.
Je to tak, krádež dat řešila také společnost EasyPark, respektive aplikace, parkovací aplikace EasyPark, přes kterou je možné v různých městech Evropy platit parkovné. Společnost uvedla, že součástí těch uniklých dat je jméno, e-mailová adresa a telefonní čísla jejich uživatelů. Současně mohly uniknout i neúplné údaje o uložených platebních kartách, a to v rozsahu několika číslic, které se zobrazují při platbách. Pomocí těchto neúplných údajů však nikdo nemůže provést platbu, upřesňuje to prohlášení. V tomhle případě asi největší nebo nejnepříjemnější věc budou ty telefonní čísla, i když, jak jsi zmiňoval prakticky před chvílí, kdyby útočníci chtěli telefonní čísla z České republiky, tak si je asi dokáží najít také jinde.
Dokáží, nicméně zrovna u těch telefonních čísel myslím si, že je dobře vidět ten problém, který si možná neuvědomují všichni. V momentě, kdy má útočník moji mailovou adresu, svět se nezboří. Když má moji mailovou adresu, adresu bydliště, číslo, jméno a všechno tohle dohromady, s tím už se dá udělat docela, řeknu, důvěryhodně vyhlížející podvrh, ať už hlasový nebo jakýkoliv jiný, tím spíš vzhledem k tomu, jak se bude vyvíjet dál umělá inteligence a jak jednoduché vytváření třeba podvodných videí nebo podvodných hlasových záznamů do budoucna bude. Takže myslím si, že v tomhletom kontextu to může být problematické, pokud si člověk není vědom toho, že nějaké riziko s tím spojené je.
Každopádně, aby jsme tyhle dvě novinky nebo události uzavřeli, tak rozhodně souhlasíme asi s tím, pokud jste byli uživatelem aplikace nebo audioportálu Můj rozhlas, tak změňte heslo, které jste používali, a zároveň se mějte pozor na pozoru před phishingem, pokud zase vaše data unikly z toho úniku od EasyPark. My se podíváme na další událost, a ta byla hodně prominentní na sociální síti X. Tam totiž jeden z uživatelů posnul obrázek, na kterém se podivoval nad tím, že mu přišla z úřadu práce, nebo že mu přišlo potvrzení o nějakém konkrétním zamluveném termínu z takové zajímavé e-mailové adresy, a to konkrétně z adresy webcall@kadlec-elektro.eu, která nikterak neodkazuje na úřad. Je to docela zajímavý případ, který vyvolal docela velkou diskuzi. Je to hlavně kvůli tomu, protože bezpečnostní experti obecně a my všichni vlastně neustále klademe uživatelům na srdce, aby kontrolovali odesílatele e-mailů, že tak na první dobrou vlastně můžou zjistit, že se jedná o phishing, ale navzdory tomu právě z úřadu práce chodí oficiální e-maily z adresy prakticky soukromé firmy. Příjemci se tak mohou mylně domnívat, že jde právě třeba o phishing. No a tahle instituce na to reagovala tak, že již řeší nápravu a slibuje jí v horizontu několika dní tenkrát. Já jsem se nad tím také pozastavil a podíval jsem se do své e-mailové schránky, kde jsem několikrát s úřadem práce také komunikoval, a je pravda, že z téhle e-mailové adresy mi ty potvrzení taky chodily, a to třeba až 2 roky zpátky. Jak je možné, že se nad tím vlastně nikdo doteď nepozastavil?
Přemýšlím, jak moc mám být cynický. Obecně řekl bych, že je hezky vidět, že některé aspekty fungování státní správy a její digitalizace jsme se holt všichni buď naučili přijímat jako lehce zaostalé a doufáme, že se v budoucnu zlepší, anebo už jsme natolik zvyklí na fungování některých aspektů obecně internetu, že přijímáme, že prostě věci se můžou dít, byť by se zdály nestandardní. A v tomhle případě, pokud ti přišla zpráva v reakci na nějaký tvůj vstup do systému úřadu práce, nechce po tobě, abys klikal na žádný odkaz, jenom tě informuje o něčem, co ty si tam skutečně klikal. Neříkám, že by ti to nepřišlo podivné, ale možná si řekneš, třeba se zbláznil můj e-mailový poskytovatel, vždyť já vlastně nerozumím tomu, jak ono to na pozadí funguje, nejsem technik, možná je to normální a chyba je u mě. Není, ale běžný uživatel si to možná neumí úplně dobře představit.
Já jsem si snažil vybavit vlastně tu chvíli, kdy já jsem dostal to potvrzení, protože jsem s úřadem práce komunikoval docela často a bukoval jsem si tam ty časové horizonty ty 2 roky zpátky opravdu několikrát, třeba v řádu měsíce. A pamatuju si živě, že jsem opravdu si říkal, že Kadlec Elektro, z jakého důvodu by ta e-mailová zpráva měla přijít. Každopádně, jak říkáš, jednalo se jenom o potvrzení, které vlastně nechtělo potom uživateli žádnou další akci, takže asi, jak říkáš, z toho důvodu to nikomu nepřišlo divné. Každopádně možná by to nemělo přijít divné těm uživatelům, ale někomu v rámci třeba úřadu práce.
Stando, nechápej mě špatně, já rozhodně neříkám, je to správně. Ne, tady někdo velmi silně selhal a to nebyla jedna osoba nebo jedna role. Tady si myslím, že to byly desítky osob a desítky rolí a možná několik různých úřadů, které tohle do dneška nedokázali vyřešit. Protože tohle se v rozumně nastaveném státě, který notabene, a teď nechci zapředávat do politiky, říká, jak se chce digitalizovat, existovat nesmí a existuje to tu několik let. Zjevně o tom někdo věděl. V momentě, kdy ti potom z vyjádření úřadu práce přijde, že tohle je něco, co dlouhodobě s dodavatelem řeší a bude se to časem měnit, no tak nezlob se na mě, tohle není tak sofistikovaný technický problém, aby to nešlo vyřešit velice jednoduše. Není. Principiálně víme, jak funguje e-mail. Tohle není proprietární protokol, který úřad práce používá. Jestli jim dodavatel říkal posledních 5 let, to nejde. Měli si vzít někoho, kdo by toho dodavatele byl schopný nasměrovat trošičku jiným směrem.
Je to tak i z té reakce, že to mělo být vyřešeno v horizontu několika dní, mi přišlo, že to asi tak složitý problém nebude. Nevím teda teď upřímně, jestli už to bylo napraveno a zda ty e-maily už chodí z nějaké domény třeba .gov.cz.
Můžeme jen doufat.
Doufejme, každopádně, když už jsem zmínil gov.cz, tak zmíním také, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v prosinci přešel na novou doménu právě nukip.gov.cz, sjednocená doména gov.cz, která byla zavedena s cílem zvýšit kybernetickou bezpečnost a podpořit uživatelskou přehlednost, se tak stává výchozím webem Nukibu. Takže touhle možná pozitivní zprávou bych tyhle e-maily nebo zprávu o těchto e-mailích uzavřel. A podíval bych se dál na další zprávu, a to zprávu společnosti Veracode, která se zabývá bezpečností aplikací. A v prosinci vydala zprávu, která vychází z údajů shromážděných mezi 15. srpnem a 15. listopadem. A v rámci té zprávy nebo toho výzkumu shromáždila údaje od 3866 organizací, které používají 38278 aplikací, které se spoléhají na Log4j, knihovnu s verzemi mezi 1.1 a 3.0.0 alfa 1. No a z té zprávy vyplynulo, že z těchto aplikací 2,8% používá varianty Log4j 2.0 beta 9 až 2.15.0, které jsou přímo zranitelné vůči Log4shell. Dalších 3,8% používá Log4j 2.17.0, který sice není zranitelný vůči Log4shell, ale je náchylný zase ke zranitelnosti CVE 2021-44832, což je chyba vzdáleného spuštění kódu, která byla opravena ve verzi 2.17.1. No a konečně 32% používá Log4j verze 1.2x, kterému od srpna 2015 skončila podpora. Tyhle verze jsou zranitelné vůči hned několika závažným zranitelnostem zveřejněným od roku 2022. Celkem tak společnost Veracode zjistila, že přibližně 38% aplikací v rámci jejího dohledu používá nezabezpečenou verzi knihovny Log4j. Neustálé používání zastaralých verzí knihoven tak podle ní naznačuje přetrvávající problém, který Veracode přisuzuje vývojářům, kteří se chtějí vyhnout zbytečným komplikacím. Jak velký je teda z tvého pohledu opravdu tenhle problém zranitelné Log4j knihovny?
Zrovna v případě Log4j je to problém veliký, protože principiálně, jak je používaná v aplikacích, v podstatě, nebudu říkat vždycky, ale ve většině případů umožňuje útočníkovi odsunout jí nějaký svůj vlastní vstup. A v momentě, kdy se ti tohleto povede u té zranitelné verze, tak Log4Shell je zranitelnost spočívající v tom, že díky tomuhle tomu tvému útočnickému vstupu můžeš spouštět libovolný kód na tom serveru, kde běží nějaká aplikace. Čili u něj je to velký problém. Naštěstí, většina těch vývojářů, kterých se týká tenhle ten výzkum, alespoň doufám, není z velkých společností, které produkují komerčně používaný kód, ale jsou to in-house vývojáři, kteří vytváří nějaké interní aplikace. Doufejme. Obecně pokud je v čemkoliv, co je vypublikované do internetu, použitá zranitelná verze Log4j, v které je zneužitelný Log4Shell, v tu chvíli bych řekl, je to problém veliký. V momentě, kdy je to pro nějakou interní aplikaci, nebude to tak velký problém, ale já jako bezpečák bych to rozhodně ve své síti nechtěl. Takže určitě něco, od čeho by měli vývojáři upustit, ale spíš si myslím, že tohle to nám ukazuje širší problém, který máme okolo vývoje softwaru. Nenaučili jsme se jako společnost do dneška eliminovat zranitelné verze knihoven v produktech i v nových. V momentě, kdy se podíváš na, řeknu, 80% webu, webové aplikace používají knihovnu jQuery například. Spousta z nich ve staré zranitelné verzi. Není to problém, protože není použitá ta knihovna v úrovni, kdyby ta zranitelnost byla zneužitelná. Ale ta zranitelnost tam principiálně je. Je přijatelné, že všichni používáme, nebo spousta organizací používá ty zranitelné knihovny? Ne tak docela. Do budoucna to určitě není dobrá praxe, ale protože to není zjevně zranitelné nebo zjevně zneužitelné, dovolujeme si to. A trošičku si myslím, že na tohle řeší spousta organizací, že dneska v momentě, kdy i se zabývají řízením zranitelností, tak to dělají na úrovni, ne je ta komponenta zranitelná, ale je ta komponenta zranitelná a je zneužitelná v našem konkrétním softwaru. A v momentě, kdy ne, tak ji klidně použijou. A tohle si myslím, že není úplně vhodné vzhledem k tomu, že dříve či později to tu organizaci může kousnout velice nepěkným způsobem.
Takže problém to je, ale zas tak obrovský to být problém nemusí.
Nemusí, protože jak říkám, neřekli nám, jestli se to týká aplikací, které jsou dostupné z internetu. Takové výzkumy jsme tu měli taky a nedopadly o moc lépe, určitě. Ale v tomhle konkrétním případě říká nám to, že vývojáři používají zastaralý zranitelný software, který by neměli. Bohužel se ukazuje, že i u tak známé zranitelnosti, jako byl Log4Shell, což bych třeba já sám nepředpokládal. Takže v tomhle tom je to určitě zajímavé, ale já nechci říkat naštěstí, neukazuje to nějaký nový trend, bohužel to jenom potvrzuje to, co víme dlouhodobě.
Je to tak, my se od téhle zprávy přesuneme ke článku dalšího odborníka na kybernetickou bezpečnost, který vydal článek na SANS Internet Storm Center, byl s ním ty, kdy si vlastně vydal velmi zajímavý článek, když jsem ho četl, tak mě opravdu zaujal, takže pokud byste si ho chtěli přečíst, tak odkaz bude v popisku videa, kdy za posledních 12 měsíců ty si měl vlastně nastavenou malspamovou past, která zachytila 1152 potenciálně škodlivých příloh různých typů. No a vlastně v tom článku uvádí, že když se dekomprimoval nebo rozbalil všechny obrázky a archivy, odstranil všechny duplikáty a vyřadil všechny neškodné soubory, zůstalo ti 525 jedinečných škodlivých vzorků, 285 z nich byly P soubory s různými příponami a zbytek tvořil široký sortiment skriptů, souborů Office, PDF, souborů nápovědy, odkazů na zástupce a podobně. No a ty ses v tom vlastně článku věnoval tomu, jaký byl ten nejmenší a největší vzorek. Tak jaký byl a jak se třeba lišili ve svojí funkčnosti?
Já jsem s tímhletím koukáním na nejmenší a největší vzorek, co mi za rok přišli v rámci Malspamu, začal už někdy v roce 2019. Přijde mi, že je to vždycky zajímavé, protože jsou tam v těch extrémních úrovních zajímavé trendy, řeknu. Historicky to bylo třeba používání právě zástupců, než to bylo mainstreamové, tak ty byly hodně malé. Letos myslím si, že tam bylo vidět jenom pokračování těch trendů, které jsme viděli už historicky několikrát, nebo které vidíme dlouhodobě. Ten nejmenší soubor nebyl nic moc, no, byl do jisté míry zajímavý, ale nebyl nijak převratný. Šlo o Visual Basic Script v kódované podobě, to útočníci občas používají, ne úplně často, ale čas od času, ano. A jednalo se o jednoduchý downloader. Standardně v momentě, kdy rozesíláš malware mailem, nechceš rozesílat ten finální payload, ten vlastní malware, ale rozesíláš nějaký downloader nebo injektor, něco, co zpravidla tu finální škodlivou funkcionalitu teprv stáhne do toho počítače nebo jí umožní jinak se tam dostat. Takže neposíláš backdoor, posíláš něco, co stáhne backdoor. V tomhle případě se jednalo opravdu o velice elementární Visual Basic Script, který byl cca 1 kilobyte velký. Stáhnul z internetu PowerShell Script, který spustil, a pak se dělo bůh ví co. Ten PowerShell Script už jsem nedohledal. Takže v tomhle případě nejmenší soubor, jednoduchý downloader. Ten největší soubor byl o něco zajímavější, protože ten měl 350 MB, šlo o exe soubor. A teď tě možná napadne moment, to ti přišlo mailem, 350 MB. Na něm útočníci použili techniku, která je dlouhodobě známá. Útočníci ji mají docela rádi, protože funguje a je triviální na implementaci. Popravdě já ji mám taky hrozně rád a v momentě, kdy dělám u nějakého zákazníka red teaming a tohle to je jedna z technik, které jsou přijatelné, tak ji rád používám, protože je velice jednoduchá. Ty víceméně můžeš nafouknout libovolný soubor, takže do něj, respektive v případě exe souborů za něj, vložíš spoustu bajtů. Ideálně takových, které jsou stejné, čili standardně se používají prázdné nulové bajty. Těch tam můžeš dát 100 MB, 200 MB, v tomhle případě téměř 350 MB. Najednou máš 350 MB soubor, který ale díky tomu, že je z většiny stejný, z většiny ho tvoří stejné bajty, se dá velice dobře komprimovat. Takže v momentě, kdy ho přehodíš zipu, raru, libovolnému archivátoru, tak ti z něj udělá velice malý zip nebo velice malý archiv, který se do mailu vejde. Ale když tenhle malý archiv, který se vejde do mailu, rozbalíš, máš 350 MB soubor. Potud to asi dává smysl, ale k čemu mi to je? Je to z toho důvodu, že antimalvérové mechanismy mají v sobě, aby s pomocí nich nešlo schodit počítač nebo aby si pomocí nich nemohl zahryznout ten antivirový sken samotný, tak mají vždycky nastavené nějaké maximální velikosti souborů, které skenují. Standardně to bývá nějakých 50 až 100 MB, víc jsem snad v defaultu nikdy neviděl. Takže v momentě, kdy máš najednou 350 MB velký soubor, většina antivirů ho prostě skenovat nebude, protože to je nad tu velikost, do které koukají. A že je to zjevný malware, se tak uživatel nedozví. U běžné signaturní detekce, podotýkám. Samozřejmě, když to běží, je to věc jiná. Ale je to mechanismus, jak obejít antivirovou detekci. V mnoha případech to funguje i proti moderním antivirům. Velice efektivně. Takže z tohohle důvodu to útočníci používají. Ale teď se dostávám k tomu, na co se ptal původně, jaký byl tedy mezi těmi dvěma malwary rozdíl. Ve skutečnosti téměř žádný, protože tenhle ten obrovitánský exe soubor nebyl taky nic jiného než downloader, čili něco, co potom, co to uživatel spustí, jenom koukne někam na internet, stáhne to nějaký jiný soubor a ten spustí. Takže měli jsme tu extrémně malý downloader, extrémně velký downloader a myslím si, že to nám v kostce říká, co se zdaleka nejvíc šíří e-mailem. Jsou to downloadery, všichni to víme, ale bylo to hezké potvrzení, že i v těch extrémech najdeme tenhle ten nejběžnější typ malwareu.
Rozhodně zajímavý článek, děkujeme za bližší popis, jak jsem zmiňoval, pokud byste si ho chtěli přečíst celý, bude v popisku videa. No a my se podíváme na další úspěšnou akci. Je to vlastně pokračování toho trendu, který ty si zmiňoval v rámci toho té minulé epizody, že ty si zmiňoval, že čím dál tím více takovýchhle akcí po orgánu činných v trestním řízení se děje. No a nebyl tomu výjimkou ani prosinec, kdy FBI společně s dalšími orgány, s dalších států narušila provoz ransomwareu Black Cat a vytvořila dešifrovací nástroj. 7. prosince Bleeping Computer poprvé informoval o tom, že webové stránky ALPHV, nebo jak jsem zmiňoval Black Cat, náhle přestaly fungovat. A to včetně Tor stránek, které tenhle ransomwareový gang provozuje. Zatímco správce ALPHV tvrdil, že se jedná o problém s hostingem, tak Bleeping Computer zjistil, že to souvisí s operací orgánů činných v trestním řízení. No a 19.12. Ministerstvo spravedlnosti USA potvrdilo zprávy Bleeping Computer a uvedlo, že FBI provedla operaci, která jim umožnila získat přístup k infrastruktuře ALPHV. Díky tomuhle přístupu FBI údajně několik měsíců v tichosti sledovala operaci za tímto ransomwarem a zároveň odčerpávala dešifrovací klíče. Tyhle dešifrovací klíče umožnily potom FBI pomoci 500 obětem zdarma obnovit jejich soubory a ušetřit potenciálně, pokud by zaplatili tyto společnosti $68 milionů na výkup. Kromě toho FBI zabavila doménu webu pro leak dat ALPHV, na které se nějakou dobu zobrazoval banner s informací, že byla zabavena v rámci mezinárodní operace. to se nakonec podařilo skupině LPHV získat zpátky. Tam byla taková zajímavá situace, kdy vlastně ta Tor stránka jednou byla seized, jednou byla unseized a během toho dne oni si to tak jako seizovali a unseizovali. Já přesně nevím, jak to funguje, to nám třeba, jestli máš tušení, můžeš vysvětlit, jak je možné, že si ty Tor stránky, jestli to bylo nějaké díky nějakému privátnímu klíči, mohli jakoby upravovat zpátky. Každopádně ještě doplním jenom statement, který vydala skupina LPHV v návaznosti na tuhle operaci, která uvedla, že tedy mělo FBI měli získat přístup k jednomu z datacenter, všechny ostatní jejich datacentra byly prý nedotčené. Ukázalo se, že se nějak nabourali do jednoho z našich hostitelů, možná jim dokonce sám pomohl, tak toto uvedli. Uvedli také, že maximálně má mít FBI klíče za poslední měsíc a půl, což je tedy asi 400 společností, ale v reakci na to nyní kvůli nim prý více než 3000 společností své klíče už nikdy neuvidí. Kvůli, nebo v rámci v další reakci na tuhle akci policejních orgánů zavádí také nová pravidla, respektive odstraňuje všechna pravidla, a to kromě jednoho, že se nesmí dotknout států, které byly bývalé státy Sovětského svazu. Můžou blokovat nemocnice, jaderné elektrárny, cokoliv a kdekoliv. Navýšili také sazbu pro affiliates, která je teď 90% a dále VIP inzerenti dostávají svůj soukromý partnerský program. Ještě jednu věc bych zmínil, a to, že se mi také líbila reakce Logbitu, který jako správný konkurent začal nabízet těm affiliates, aby přešli k ním, takže tam probíhal i takovýhle vnitřní souboj těchto skupin. Já bych možná tedy začal tím, jak je tedy možné, že ta stránka vypadala, nebo ta Tor stránka vypadala seized, ale zároveň vlastně LPHV k ní stále měla přístup.
Jak jsi zmínil, tam to souvisí do jisté míry s privátními klíči, ke kterým se podařilo údajně FBI nějakým způsobem dostat, takže je měli jak útočníci, tak FBI. Ale nechci úplně zacházet do toho, jak v rámci Toru funguje jmenná konvence, protože tam to není úplně klasické DNSko, tam je to založené na distribuovaných hashovacích tabulkách a samotné, no je to komplexnější, než si myslím, že stojí za to zmiňovat tady. Prostě principiálně ano, mohli si vzájemně měnit tu stránku, takže to, co udělali lidé z Black Hatu, publikovali tam v momentě, kdy se jim podařilo získat k tomu přístup zprávu, v které říkají, teď se nám podařilo získat přístup k tomuhle tomu našemu torovému URL. Tady máte nové, ke kterému FBI přistupovat nemůže. Nově používejte to.
Každopádně není to poprvé vlastně, co se tyhle dva subjekty, orgány z ALPHV, setkají. Tato kybernetická sága má už vlastně svoji historii, kdy už těhle hrazí proti téhle skupině několik proběhlo a vypadá to, že tedy i tuhle ALPHV přežije.
Žel bohu, ano. Pokud zpravidla u těch větších ransomwareových skupin neslyšíme o tom, že v souvislosti s nějakým zásahem do infrastruktury došlo i k masivním zatknutím, tak bohužel většinou ta skupina pokračuje poměrně zdravě dál.
Každopádně znovu můžeme zopakovat, že pozitivní trend, že se takovéto operace dějí a aspoň s nějakým procentem úspěšnosti. Podíváme se znovu na skupinu Lapsus a odcizená data společnosti Rockstar. Tohle možná bude zajímat, pokud máme nějaké gamery jako naše fanoušky, protože na Štědrý den unikl zdrojový kód hry Grand Theft Auto 5 a je to tedy něco málo přes rok poté, co zmiňovaná skupina Lapsus se nabourala do společnosti Rockstar Games a odcizila jejich firemní data. Odkazy ke stažení toho zdrojového kódu se objevily na různých kanálech od Discordu přes Dark Web až po kanál Telegramu, který ti útočníci dříve používali už k líku dat Rockstaru. Majitel toho kanálu Phil username Phil sdílel odkazy a dokonce zveřejnil i print screen jedné z těch ukradených složek se zdrojovým kódem. V jedné té zprávě také vzdal takový hold Arionu Kurtážovi, což je ten jeden hacker z Lapsusu, který je odpovědný už za únik informací o připravované hře GTA 6 a ten byl mimochodem nedávno ve Velké Británii odsouzen za tyto útoky na společnost Rockstar a také Uber k trestu hospitalizace na dobu neurčitou. Podle skupiny VX Underground, kteří údajně mluvili i s tím leakerem na Discordu, tak ten prozradil, že zdrojové kódy už unikly dříve, než se očekávalo, to už v srpnu a motivací tohohle úniku nebo leaku byl tak snaha bojovat proti skemům na scéně modifikací k hře GTA 5, kde se lidé údajně nechávali napálit těmi, kteří tvrdili, že ten zdrojový kód ke hře GTA 5 mají. Rockstar samotný pravost tohle leaku nepotvrdil, ale také nevyvrátil. Takže i po roce tady hovoříme znovu o Lapsusu. Rozhodně pro společnost Rockstar nepříjemné, protože je to společnost, která má svoji vlajkovou loď právě jako GTA 5 a co jsem slyšel hlasy z komunity, z herní komunity, tak je prý GTA 5 online mod kvůli tomuhle leaku skoro nehratelný. Takže rozhodně nepříjemná věc. A ještě znovu tedy zopakuju, že aspoň pozitivní na tom je, že Aaron Kurtáš byl tedy odsouzen k trestu hospitalizace, což nevím, co přesně bude znamenat hospitalizace, každopádně, jelikož byl v době mladiství, takže předpokládám, že to bude nějaká hospitalizace, která bude mít za úkol tuhle jeho trestnou činnost nějakým způsobem potlačit.
Vzhledem k tomu, že pokud média říkala pravdu, má diagnostikovanou nějakou autistickou poruchu, předpokládal bych, že to bude zřejmě hospitalizace související s nějakou psychologickou, psychiatrickou péčí.
Uvidíme, jestli dost budou líknutá nějaká další data, případně určitě budeme informovat. No a dneska také zabředneme trošku do světa IoT. Podíváme se nejdříve na takový už dlouhotrvající problém možná domácích bezpečnostních kamer. Byla totiž odhalena vietnamská skupina na Telegramu, která prodává soukromé záběry získané z hacknutých bezpečnostních kamer, na nich jsou zachyceny intimní scény z různých domácností a obchodů. Bezpečnostní experti přisuzují tohle narušení těch bezpečnostních kamer především špatné hygieně hesel. No a tahle konkrétní skupina prodává takovéhle záběry už třeba od 6 dolarů a efektivně na tomto modelu vlastně postavila svůj biznis. Podle podrobností, které sdílal bezpečnostní výzkumník Min Hung, který jako první objevil tuhle neschválně známou skupinu na Telegramu a které zveřejnil server VN Express, nabízí podle něj skupina 3 balíčky pro přístup k hacknutým záznamům. Takže nám to hezky ukazuje. Pozor na bezpečnostní kamery.
Určitě konec konců nemusí jít vždycky o špatnou hygienu, pokud jde o hesla. Spousta organizací a lidí webkamery nechává volně vystavené do internetu. Já jsem si tu schválně otevřel Shodan. Aktuálně v České republice eviduji jenom tenhle ten nástroj, který skenuje internet, 289 kamer a celosvětově 67 600 kamer. Některé z nich jsou venku, jsou záměrně dostupné, aby se jakýkoliv občan mohl podívat, jak vypadá dopravní situace, počasí, nevím co. Některé z nich jsou prokazatelně z interiéru, ať už obchodů nebo nějakých škol, z toho, co tu vidím. Některé z nich historicky, když jsem, no konec konců nemusíme chodit daleko, tohleto, co mám před sebou, je zjevně něčí obývací pokoj. Takže bohužel občas lidé v dobré víře, že si dají domů webkameru, aby viděli svoje domácí zvíře nebo svoje děti, když jsou náhodou v práci a je tam jenom jejich partner, partnerka, tak mají tendenci používat technologie, které nejsou bezpečné, a protože bezpečnosti nehoví, nerozumí tomu, tak to může vést k tomu, že najednou kdokoliv po celém světě jim vidí doslova až do obýváku.
Jsem jednu takovou kameru používal. Pokud bychom tohle chtěli zakončit nějakým doporučením, máš třeba doporučení pro někoho, kdo přemýšlí o tom, že by si takovou kameru pořídil právě třeba kvůli dětem nebo domácím mazlíčkům, na co by si měl dávat při nákupu takovéhle kamery pozor?
Za mě jednoznačné doporučení vybírat si produkt od renomovaného výrobce, který explicitně řeší bezpečnost a popisuje nám, jak tu bezpečnost řeší. Pokud jsem technický specialista, udělám si to přes VPNku a v tu chvíli připojím se k VPNce, vidím celou svoji síť nebo vidím tu část sítě, kde mám tu webkameru, pak to problém není. Pokud nejsem technicky znalý, chci mít přístup odkudkoliv z internetu, musím spoléhat na nějakého dodavatele služby, která by default musí být bezpečná, a pak nezbývá než jít tedy po výrobcích, kteří tu bezpečnost explicitně popisují a řeší.
No a my se podíváme ještě na další a tentokrát daleko sofistikovanější problém, na který poukázala 5. prosince stránka Zaufand, je to polská stránka a já teď nejsem úplně schopný přečíst ten její název, a jednalo se o případ, kdy výrobce vlaků blokoval opravy umělými chybami. Legendární takzvané kazítko totiž posunula na nevídanou úroveň polská společnost Nevank. Jedná se o výrobce vlakových souprav, který se nedokázal smířit s tím, že ty vlaky vyrobil, ale na jejich údržbu už si provozovatel těch vlaků vysoutěžil jinou firmu. No a ta postupovala dle rozsáhlého manuálu výrobce, tedy vlak rozebrala, nechala ho opravit, nebo nechala opravit ty díly a složila ho zpět. No a k velkému překvapení se ale vlak už nerozjel. Počítač tvrdil, že je vše v pořádku a že vlak je připravený k jízdě, nicméně invertory nedodávaly do motoru napětí a nikdo netušil proč. Protože postupně přestávaly jezdit i další vlaky a nakonec už jich bylo nepojízdných až 6 z 11, tak si všimla problému i média, výrobce těch vlaků odmítal pomoci. A tak nakonec v zoufalství někdo ze servisní firmy zkusil vygooglit polské hackery a našel skupinu Dragon Sector, která byla tedy požádána nakonec, aby se na tenhle problém podívala. No a po měsíci analýz a reverzního inženýrství tahle skupina odhalila hned několik mechanismů, které znemožňovaly těm vlakům pohyb. Pokud vlak strávil více než 10 dnů na konkrétní GPS souřadnicích, které shodou okolností všechny směřovaly na dílny konkurence, pak už se nedal do pohybu. Podobně po výměně jedné z komponent, pokud došlo ke změně sériového čísla, bylo nutné v kabině strojvedoucího zmáčknout správnou kombinaci tlačítek. Pokud se tak nestalo, tak se vlak opět odmítal rozjet. V jednom případě pak byla porucha vlaku naplánována v souvislosti s jeho plánovanou údržbou na 21. listopadu 2021 a k tomuto datu měl vlak začít vykazovat fiktivní vadu kompresoru. No ale shodou okolností se však tahle podmínka k uvedenému datu nenaplnila, a protože nejspíš programátor udělal chybu, aktivovala se až o rok později, ačkoliv vlak v opravě nebyl. Zajímavé překvapení čekalo v jednom vlaku i na hardwareové úrovni, kde bylo nalezeno zařízení, které pravděpodobně umožňovalo vzdálenou komunikaci s tím vlakem. Tak tohle už je teda konkurenční boj na docela úplně jiné a promyšlené úrovni. Předestírá nám třeba tenhle problém potenciální problémy nejen s chytrými dopravními prostředky, ale s IoT obecně?
Za mě jednoznačně, protože v momentě, kdy se zamyslíš, kdo vyrábí vlaky, to není malá garážovka, to musí být masivní organizace. Rozhodně bys nepředpokládal, že si něco takového dovolí, a přesto dovolí. V tu chvíli, kdy si to dovolí takováhle obrovská korporace, určitě hrozí, že si to může dovolit i menší subjekt. Já neříkám, podezřívejme všechny, ale důvěřuj, ale prověřuj, je určitě na místě. Jinými slovy, ta retorika, kterou občas slyšíme, ale vždyť to IoT, který jsem si tady koupil, vyrábí nějaká velká korporace, jedno odkud je, ale vždyť by to nemohli dostat na trh, kdyby tam byl nějaký backdoor, kdyby tam bylo nějaké kazítko, kdyby tam bylo něco. Jak se ukazuje, může se to stát u, já nevím, kolik stojí vlaky, ale to můžou být desítky, možná stovky milionů, když se to může stát u něčeho takovéhohle. Proč by se to nemohlo stát u toho IoT, které jsem si koupil někde na e-shopu? Potenciálně, kde to bude pro nás asi nejbolestivější, kdo říká, že se to nemůže stát u auta. Auta jsou dneska čím dál tím víc chytrá, z mého pohledu možná až bohužel, a tím pádem tohleto jsou vektory útoků, které jsou pro budoucnost určitě zajímavé, tím spíš ve chvíli, kdy se ukazuje, že i výrobce nějakého produktu si dovolí něco takového dělat, že to nemusí být externí útočník, ale bude to samotný výrobce produktu. Takže po mém soudu tohleto je takový hezký otvírák očí, jak říkají naši američtí přátelé, k tomu, kam až může směřovat digitalizace moderních dopravních prostředků a konec konců čehokoliv jiného.
A nevíš, jestli třeba té firmě teď za to hrozí nějaký postih, pokud jí bude dokázána ta vina, že něco takového opravdu do těch vlaků přidala?
Jsem přesvědčený, že ano, respektive neumím si představit, že by nehrozila. Nevím, kdo ty vlaky vyrobil, nemám nejmenší tušení, jak byly postavené smlouvy, ale po mém soudu tady už se dá určitě nějakým způsobem prokázat, že došlo ke způsobení škody, což by určitě jakákoliv smlouva měla podchycovat. Čili minimálně v tomhletom rozsahu si myslím, že přátelé z polských železnic by si mohli přijít na nějaké odškodnění.
No a nám zbývá už se podívat jenom na kybernetické incidenty pohledem Nukibu. V prosinci došlo k mírnému nárůstu evidovaných incidentů oproti předešlému měsíci. I nadále byla výsledná hodnota, ale poměrně nízko pod ročním průměrem, který se pohyboval okolo 19 incidentů měsíčně. Stejně jako v listopadu Nukib registroval během prosince pouze méně významné kybernetické incidenty, které v roce 2023 tvořily více než 4/5 všech evidovaných incidentů. Podobně jako v průběhu celého roku, tak je v prosinci v rámci klasifikace incidentů dominovala kategorie dostupnosti. Incidenty z této kategorie v roce 2023 tvořily téměř 2/3 všech evidovaných incidentů. Mimo to Nukib řešil také incidenty z kategorií informační bezpečnost a jeden průnik. Ten byl spojený s ransomwarem, kdy útočníci získali přístup skrze do internetu otevřený protokol RDP a posléze zašifrovali soubory a databáze daného subjektu, včetně jejich záloh. Takže takhle nakonec zmínka o kybernetických incidentech dle Nukibu. Máš na závěr, předtím ještě poprosím o tvoje doporučení na měsíc leden, nějakou zranitelnost závažnou, na kterou by si chtěl třeba někoho uživatele správce upozornit?
Já se teď přiznám, že mám hrozné okno, ale nenapadá mě žádná, která by byla natolik výjimečná, že bychom ji museli vyzdvihovat. Takže pevně doufám, že nezapomínám na nic, co nás v prosinci potkalo a co bylo až tak kritické.
V tom případě máš nějaké doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti na leden?
Určitě ano a souvisí se vzděláváním. Vzhledem k tomu, že ten přelom roku je takový, že organizace většinou přemýšlí o tom, jakým způsobem budou řešit vzdělávání, ať už odborné, nebo to, které nařizuje zákon v rámci svých zaměstnaneckých struktur, tak si myslím, že určitě stojí za zmínku i vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Doporučení pro vás, dámy a pánové, není, vzdělávejte, pokud jste zodpovědní za kybernetickou bezpečnost, svoje lidi v kybernetické bezpečnosti, to pevně doufám, děláme dnes už všichni, ale spíš zamyslete se nad tím, jaké skupiny uživatelů nebo skupiny zaměstnanců máte ve své organizaci, které mají specifické bezpečnostní potřeby a tyhle ty potřeby u těch specifických skupin zohledněte. Jmenovitě, kdo pracuje ve finančních odděleních a na HR, skupiny, na které se velice často zapomíná a přitom ty jsou nejvíc na ráně pro útočníka, protože to jsou lidé, kteří mají doslova v popisu práce otvírat přílohy od externích odesilatelů. Tudíž jednak uspůsobme jim bezpečnostní opatření, ale uspůsobme jim i školení. A totéž se týká technických rolí, administrátorů a totéž se týká další skupiny, na kterou se občas zapomíná, ale teď v souvislosti s NIS2 bude ta skupina určitě častěji a častěji specificky vzdělávaná a to je vrcholový management. Pokud ještě nemáte tedy ve své organizaci specifické vzdělávací programy pro různé skupiny, doporučil bych zamyslete se nad tím, jaké skupiny chcete diferencovat ve své organizaci, a uspůsobte jim vzdělávací obsahy. běžní uživatelé, uživatelé se specifickými bezpečnostními potřebami a vrcholový management jsou ty tři skupiny, které bych minimálně viděl jako relevantní. Ideálně do toho hoďte ještě čtvrtou, což jsou technici a administrátoři. Myslím, že pokud to uděláte aspoň na téhleté úrovni, dojdete do úrovně, kdy bezpečnostní program, který máte ve své organizaci zavedený, bude fungovat podstatně lépe, protože každá z těchto rolí má trošku jiné požadavky a když jim i ve vzdělávání půjdete trošku víc naproti, celá bezpečnost v organizaci bude fungovat podstatně lépe.
Honzo, děkuji ti za toto doporučení a děkuji ti, že jsi se mnou v prvním měsíci tohoto roku se znovu přišel pobavit o kybernetické bezpečnosti.
Jako vždy bylo mi ctí a potěšením stát.
No a vám, dámy a pánové, také děkujeme, že jste se k nám znovu dneska připojili. Sledujte nás na audioplatformách, sledujte nás na YouTube a sledujte náš Twitter. No a my se s vámi do příštího měsíce loučíme a budeme se znovu těšit u shrnutí měsíce ledna naslyšenou.
Naslyšenou příště.